Bi hatina demsala berhevkirina zeytunan re li Efrînê, kumên çekdariyên bi ser Tirkiyê ve her wiha Erebû Türkmenên ku li herêmê hatine bicihkirin, dîsa dest datînin ser mewsimê. Çalakvanê mafên mirov İbrahîm Şêxo diyar kir ku îsal jî mîna 6 salên borî destdanîna ser mewsima zeytunan bi rêbazên cuda pêk tê, weke sepandina bacekê bilind dizîn û talankirin, her wiha astengkirina cotkarên Kurd ji çinîna berê zeytûnan.
Boçoyê farz kirine, boçoyên bilindin, rejoya wê ji 10 sedî heta 5 sedî û cino jî bêtirî 5 digirin heta anî 6 û 7 ji derbas dike. Kesî din hene, ek ji wê deverê derketine, kuşber bîne, penaber bîne dewletên derve jiyane. Darê wan dest danı ser, dibêjin hep xwediyê wan girêdayî rêveberiya xwe serin û darên zeytûna destwadan ser kirine bi rengê şîn tên buhekirin yanî û ji ber guhev bîn milkê wan nama şêxwediyê wan nêzîkî wan bibin.
Hêjayî bîrxistinê ye ku Wezareta Xezîneya Emerîkî di meha tebaga borî de ceza danîbû ser her du kumên çekdar El Amşad û El Hemzet. Li gor biryara cezayan her du kum ku di nava Artêşa Netewayî ya opozisyona Sûrî de ne, bi gelek sûc û binpêkirinên giran ji mafên mirov re li herêma Efrînê hatine tawanbarkirin. Di vê derbarê de İbrahîm Şêxo da zanîn ku li Efrînê pirtir ji 15 kumên çekdar hene û ew giştek mafên mirov bin pê dikin. Her wiha pir caran li ser dizîna mal û milkê gelê Efrînê pevçûn di navber wan de derdikevin.
Hinek Arabên hewirde dema çûn dizînan zeytûnên êdi xelkê bilbilê hewî kesê kuçber bîne li şeh vadimînin lê hew zeytûnê wan em dizanin ek dest dayî ser wan fesîlên Sultan Murad bîn lê ji bo Sultan Murad hew berhemê wan mûsimê wan daman em dibêjin danin firqet li Hemzat. Hemzat wan berhem kirîne. Demê dîtin hew Arabên hewirde den dizîn talanîna we zeytûna dikin, şer û pevçûn li navbera we çêbîn, çekdarên Hemzat yek ji wê Erebê hewirde kuştin û di dijî birîn kirin.
Tezanîn ku li Efrînê 18 milyon darên zeytûnê hebûn, ku berî dagirkirina Tirkiye ji herêmê re sala 2018, ew jêdera sereke ya debara jiyana gelê wê bû. Çalakvanên Kurd dibêjin ku berhema zeyt û zeytûnan di salên berhemdar de digihaşt 105 milyon dolar, ku ji dema herêm hatiye dagirkirin serdestên Tirk rê li ber dizîna berhemê vekiriye û pê kumên çekdar fînanse dike.
Opozisyonê Sûriyê ew Hikmet Demkî agahî derxist eno hew şiyarî fesayla dikin zeytûn werin çinîn ji aliyê xwediyê wada bi hihsanî bacayê tin nebin. Aynî wextê de jî hew dizanin talankirin û dizîn salanserê Efrînê jî berfereye û wî jî dibînin û pîç çavê wan e. Lê hew Îtilafa Sûrî ew Hikmeta Demkî dixwazin rûçikê xwe qirêj baqij bikin û ji raya giştî re bixupînin bibî em li kêleka welatiyên Kurdin û em ne dijî wan e û berhemê wan bi xwe diçinin.
İbrahîm Şêxo di dawiya axaftina xwe de bal kişand ku binpêkirin bi dizîn û talankirina berhema zeytûnan sînordar nabin, lê dar tên birîn û weke êzing tên firûtin. Ku li Efrînê bi sed hezaran darên zeytûn û fêkî her wiha daristan ji aliyê çekdaran ve hatina qutkirin yan şewitandin. Newroz Reşo, dengê Amerîka.